Existuje aj objektívne nebezpečenstvo v horách, ktoré ty nedokážeš ovplyvniť. Keď sa často pohybuješ v horách, v exponovanom teréne, tak samozrejme, tým časom si tam je väčšia šanca, že sa niečo mimoriadne vyskytne. Takže hovorím, preto musí mať človek aj trošku šťastia a nejakého aniela strážneho, ktorý nad tým die.
Vítajte na Čaji s Tatrankou, v podcaste plnom rozhovorov a inšpirácie zo sveta hôr a outdooru.
Ja som Sabina a mojím hosťom je dnes horský vodca Robo Turianik. Budeme spolu hovoriť o tom, ako sa na túre nestratiť v hmle, o tatranskej odrúd a tiež o tom, aké to je, keď vás strhne lavína.
Si horský vodca, vodíš klientov v zime aj v lete. A teraz v zime. Čo bola tvoja posledná túra?
Ešte myslím, že v oblasti Furkotskej doliny a Mengušovskej doliny sme boli na lyžiarskej túre.
Driemal v tebe horský vodca už od detstva? Alebo ako si sa vlastne k vodeniu dostal?
No, v prvom rade ma zaujímali hory. Už ako chlapec, ako páčili sa mi hory. No a bol to taký prirodzený asi vývoj. Prihlásil som sa do horoleckého oddielu. Hýbal som sa v horách, videl som život na chatách, videl som registroval som horskú službu a bol to môj sen tam ísť pracovať, čo sa mi nepodarilo. Na základe toho potom ďalej som sa posunul v mojej práci ako horský vodca.
A ty si bol v Horskej ako aktívny člen niekoľko rokov, že áno?
Áno, bol som zamestnaný, profesionálny člen.
Potom, keď si sa stal vodcom, tak si z Horskej odišiel, alebo si to robil paralelne?
Ešte nie, pretože to bolo v časť socializmu, komunizmu. Ale keď sa zmenila doba, áno, tak v 94. som odišiel z horskej služby a bol som prakticky prvý horský vodca po tejto ére ako v novodobej histórii, ktorý žil len z vodcovstva.
Wow. A jak to bolo u ostatných?
Väčšina chlapcov to robí popri nejakej inej činnosti, že robia ešte niečo iné.
V jednom vlastne z predchádzajúcich rozhovorov si niekde spomínal, že tvojou prvou túrou ešte ako chalana bolo vlastne, že si išiel z Popradského plesa do Zlomisk k ľadovému plesu, že ťa chtela hmla a že sa tak zlákol, že sa stratíš, že si bežal vlastne celú cestu späť.
No je to pravda, áno, je to pravda. Moja mama pracovala na Popradskom plese, takže tam som trávil dosť veľa času a jedna z mojich prvých túr, ja neviem, som mal možno 11-12 rokov, som išiel do Zlomisk k ľadovému plesu a presne tak, ako hovoríš, keď som došiel hore, prišla taká hmla, mrak, zatiahlo sa, tak som sa zlákol a bežal som celú zimu domov až po Popradskému plesu, aby som nestratil.
No a ako by si to riešil dnes?
Tak samozrejme, už mám viac skúseností, ako tú dolinu poznám, takže ináč by som k tomu pristupoval, ale samozrejme dnes ako stará klasická metóda je buzola. Musí si naplánovať túru, to je jasná vec. Áno, keď niekde ideš do neznámeho terénu. Potom existuje už GPS, ktoré ako ti značne zjednoduší ako pohyb v horách.
Úplne polopatisticky. Z nejakého dôvodu nemalo by sa mi to stať, ale vydám sa teda na túru, treba raz na zbojnickú chatu. Dolinu, dajme tomu, trochu proste poznám, alebo ako si povedal, túru som si naplánovala. A chytí ma hmla. Existuje nejaká základná metodika, alebo niečo, ako proste postupovať? To znamená, aby som sa nejako v bezpečí niekde dostala, či už mi povie, že na chatu, alebo najjednoduchšie je proste otočiť sa a ísť dole kopcom. Alebo jak postupovať v takýchto prípadoch?
Existuje GPS zariadenie, podľa ktorého napríklad môže si z doma stiahnuť tú trasu, ktorú už niekto predtým zaznamenoval do GPS a ty si môžeš tie body tam určiť a podľa tých bodov postupuješ do cykla. Alebo máš inú možnosť, že ideš, dajme tomu dolinou a ja neviem, každých 500 metrov si zaznačíš bod, ktorý ho siahneš a po tých istých bodoch sa môžeš vrátiť späť. Hej? To je jedna z možností napríklad. Hej? Ale existujú už aj také sofistikované aplikácie, ja neviem, mapy.cz napríklad, kde si môžeš, ako deti to určuje tvoju polohu. A napríklad máš tam vyznačený chodník, ako na tej aplikácii, a ty vieš, ako ďaleko, alebo kde sa pohybuješ, kde si na tom chodníku konkrétne. Takže tých možností je viac dnes. Naozaj, ako tá technika ide dopredu a hovorím, tá orientácia v neznámom teréne je o mnoho ľahšie ako niekedy.
Keby som sa rozhodla, že používam teda mapy.cz, lebo s tými som sa stretla, že oni majú celkom tak ako detailne zmapované tie Tatry.
Áno, majú dobré. Ako je, áno.
Také aj malé chodničky?
Ako príklad hovorím, áno, je tam všetko ako takmer a dá sa podľa toho orientovať.
Ale mala by som ich mať asi v prvom rade asi vo offline-ovom móde stiahnuté.
No musíš si ich stiahnuť, samozrejme, lebo nevšade máš v horách signál.
OK, takže pre Turov si ich stiahnem, naplánujem si trebárs tú trasu. Ešte tak sa spýtam, keď nemám signál, mám vždycky GPS?
GPS máš stále, áno. Prakticky, keď nie si zakrytá niekde v lese, áno. Musíš mať voľné priestranstvo, aby si mala signál GPS.
OK, takže keby som mala mať kombináciu teda offline-ovej mapy a GPS-ky, tak by som sa ako po nej mala byť schopná nejak ako dostať.
Ty si môžeš celú tú trasu vlastne stiahnuť do svojho GPS-ka, hej. Musíš mať mapy, dajme tomu, neviem, Vysoké Tatry, ty stiahneš Vysoké Tatry a tam máš, dajme tomu, trasy už, ktoré boli zrealizované, hej, a podľa toho sa dokážeš pohybovať. V Alpách je to náročnejšie, pretože že takisto musíš brať do úvahy súčasnú situáciu, v akom stave je ľadovec, proste v akom stave je terén. Takže je tam viac faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Ale proste tieto nové technológie veľmi uľahčujú pohyb.
A s čím ty pracuješ?
Ja toto nepoužívam veľmi, ako málo. Skôr idem intuitívne a snažím sa proste riešiť situáciu podľa. Ale samozrejme, môže sa stať niečo mimoriadne, že sa mimoriadne zhorší počasie a vtedy je to naozaj náročné a je dobre použiť to GPS.
Ja som prednedávnom hovorila s Kurom a on spomínal nejakú záchranku na Patrii, kedy pán išiel na skelpovú túru na Patriu, prišla hmla a netrafil, myslím, nejaký zostupový žlab alebo proste uviazol nad nejakou stienkou. Musela byť vlastne záchranka. A moja otázka je, keď nie som na klasickom chodníku, aj vtedy použijte offline-ové mapy?
No teraz, vieš, to je veľmi individuálne. V akej situácii sa nachádzaš, ako si veríš, ako dokážeš ten terén nejak čítať. Ako tam je veľa faktorov, ktoré sú pri rozhodovaní, čo urobiť ďalej.
Čiže neexistujú nejaké ako obecné doporučenia?
Nie, ako takéto všeobecné. Nie, hovorím, je to vec skúsenosti naozaj. V každom momente, keď zistíš, že sa menia podmienky, mení sa počasie, je na tebe, ako sa rozhodneš. Stále sa môžeš vrátiť.
A niekedy vrátenie môže byť tiež komplikované, nie?
Áno, môže byť, samozrejme. Stáva sa to často aj v Tatrách napríklad, ako vieš, na jare, keď sú snehové polia, je veľa snehu a príde taká mla, že proste vidno na 2 metre, tak tá orientácia je náročná.
Takže nejaké odporúčania, že OK, keď si teda nepozriem predpoveď, keď ma to proste prekvapí.
Pozri, v každom prípade si treba naštudovať túru. Naplánovať presne túru a takisto aj nejakú unikovú alternatívu, keď sa mi nedarí toto, aby som vedel, kde, dajme tomu, je nejaká uniková cesta, kde sa môžem dostať do bezpečia. Takže hovorím, všetko je to plánovanie túry.
Keď sme pri tých túrach, môžeš nám prosím priblížiť jeden z najznámejších tatranských lyžiarskych prechodov, takzvanú Tatranskú Odrúd?
Odrúd je všeobecný pojem, ktorý vznikol niekde v Šamoni, keď urobili prvý etapový prechod zo Šamony do Cermatu. Takých odrutov, toto je klasický odrut, ktorý sa považuje za predchodcu všetkých odrutov, áno, ale takých odrutov existuje v Alpách, Tatrách, XY. To znamená, to je nejaká kvázi vysoká cesta alebo hlavná cesta. Je to proste etapový prechod, obvykle z chaty na chatu. Dnes sa robí aj bez lyží, napríklad v Alpách, tento klasický odrut do Šamony do Cermatu sa robí aj pešo a robí sa dokonca aj na bicykloch, takže tých alternatív dnes už je pomerne veľa. Tatranský odrut, jeden z prvých, keď nie prvý, urobili vodcovia niekedy v 67. roku. Šanelúci, Ivan Matraj, Eugen Šandori, Jožo Bodka, Milan Kryšák, myslím, že tam boli v 67. robili taký prvý Tatranský odrut, išli z chaty pri Zelenom plese na Popradské pleso.
Uh-huh.
No a potom takých odrutov v Tatrách vzniklo o mnoho viac. Jeden z najzaujímavejších, taký posledný gypsyho prechod, ktorý dnes je tiež veľmi populárny a všetci tí kvázi ski alpinisti chcú také niečo absolvovať. Jedno si treba uvedomiť, že lyžiarske túry sú jedna z najnebezpečnejších vodcovský aktivít a mnoho horských vodcov ani lyžiarske túry nevodí, pretože často dostávajú do príliš veľkého rizika, ktoré nie sú ochotní akceptovať. Zima je asi o tom, že nikdy nedokážeš eliminovať riziko na nulu. To znamená, že stále si na nejakej hrane a musíš balansovať, aby si našla tú hranicu, kedy to je ešte OK a kedy už nie. Áno, ja aj delám alpských vodcov, ktorí vôbec nevodia lyžiarske túry. Ale zase veľa vodcov, ktorí to vodia, pretože je o to veľký záujem. Lyžiarska turistika u nás nazývaná ski alpinizmus, akú je naozaj veľmi populárne.
Tvoje skúsenosti vlastne s lyžiarskými túrami. Máš radšej letné vodenie alebo zimné?
To sa nedá povedať tak. Ja mám rada leto aj zimu. Sú tu rozdielne aktivity.
Je napríklad z pohľadu výberu klientov pre teba ako pre vodcu, postupuješ inak v lete a v zime? Napríklad sú v zime nejaké prísnejšie kritériá na výber klientov?
Nie, záleží od vybranej túry. Akú klient si zvolí túru a na základe toho musím zistiť, aké má skúsenosti a podľa toho poviem si áno, tak toto môžeme skúsiť a toto už nie. Ale klientov nevyberám, čo si objednajú, snažím sa splniť. Ja už po určitej dobe, keď ideme na tú túru, viem zistiť, či ten človek na to má alebo nemá.
Už sa ti stalo, že si treba štvrtine túru obrátil?
Nie sa to sporadicky, áno. Ako tam môže byť viacero príčin, ako môže byť príčina zmena počasia, nevhodné podmienky alebo nepripravenosť klienta. Takže tých možností je tam viac, že pre ktoré sa vracia z túry a sa áno, sporadicky to stáva.
Keď si hovoril, že niektorí majú problém s tým unesením toho rizika, alebo že v zime je väčšie riziko?
Nemajú problém, len sa rozhodli tak, že proste nie sú schopní alebo nie sú ochotní akceptovať to riziko.
Jasno, chápam.
Vieš, aj napríklad pohľad na, dajme tomu, na otrut je taký, že ty ide z chaty na chatu. A najmä v Alpách sa stáva to, že sa zmení počasie a ty nemôžeš dlhšie zostať na tej chate. Ty je psychicky tlačená, že musíš ísť ďalej, pretože tá chata už je na ďalšiu noc vybukovaná. Ty tam nemôžeš zostať ďalšie 2 alebo 3 dni čaká. A o to je to riziko, že si pod väčším tlakom, že pokračovať, nepokračovať. Proste je tam viac pohľadov toho vodcu, pretože ty naozaj ako rozhoduješ, či sa pôjde ďalej, či sa nepôjde, či tie podmienky sú ešte OK, alebo už nie. A hovorím, tam nemáš veľa možností, ako lavírovať, hej? Že keď máš objednanú chatu na každý deň, že robíš nejakú etapu.
V Tatrách minimálne je toto asi trošku jednoduchšie, pretože tých únikových ciest je asi viac.
Ako stále sa dá, no Tatry sú pomerne malé horstvo. Prakticky dá sa urobiť otrut aj tak, že vychádzaš stále z jedného miesta, nespíš na chatách, ale stále sa vrátiš tam, kde skončíš a ideš ďalšiu etapu. Hej? Takže Tatry majú takú pomerne veľkú výhodu proti Alpám. V Alpách to neurobíš. Napríklad poviem ti prvú vec. Výjdem na Popradské pleso, pôjdem prvú etapu cez železnú bránu a prídem, dajme tomu, na zbojnickú chatu. Nemusím tam spať, zídem dole do Smokovca, tam dole niekde prespím a zase na druhý deň sa vrátim na zbojnickú chatu a idem cez Priečné sedlo a cez Baranie sedlo na Zelené pleso, napríklad. Hej, časovo to v pohode stíne. Ale zase ľudia niektorí obľúbujú spať na chatách, vieš, idem o atmosféru, ide o to, hovorím, tak je tam naozaj taký pohľad, ale hovorím, že z hľadiska toho napríklad teraz zistí, že je lavinozne a nemôžeš prejsť cez to Priečné sedlo, hej. No tak musíš tak či tak ísť dole na hrebenok a ísť na Teriochatu malou studenou dolinou napríklad, hej. Takže tých alternatív je strašne veľa a všetko záleží od konkrétnych podmienok.
Hovoril si, že tá najznámejšia tatranská odrúd je zo Zeleného plesa cez Terinku, zbojničku, železnú bránu na Popradské pleso.
Aj, z Popradského, no to bola prvá urobená, hej, ale teraz obvykle sa to chodí naopak z Popradského plesa na Zelené. Hej, ale kľudne sa to môže aj naopak, zo Zeleného plesa na Popradské. Ale tých odrútov je o mnoho viac, rozumieš, ty môžeš robiť odrúd od Zapadných Tatier, môžeš robiť odrúd v polskej časti Vysokých Tatier, proste tých alternatív je strašne veľa.
A keď si spomínal vlastne Tatárkovú variantu, v čom je iná oproti tej prvej?
No je to o dosť náročnejšie, čo sa týka extrémnych zjazdov, aj extrémnejší pohyb v horskom teréne. Ako je to náročnejšia trasa, ten odrúd, ktorý robil Vlado Taták?
A ona ide kadeľ, táto trasa?
A fakticky vychádza zo Zeleného plesa a kopíruje, ja neviem, teraz ide cez Lomničák, cez Bachadovú štrbinu, potom, dajme tomu, dochádzaš až na Rysy, potom prechádzaš až do Temnosmrečískej doliny. A vlastne je to veľký prechod dlhý, ktorý Gypsy stihol v zimných podmienkách. A hovorím, a dnes naozaj už to niekoľko ľudí absolvovalo a je to sen mnohých ľudí ako takých tých lepších lyžiarov, ktorí chcú takéto niečo absolvovať.
Ale na takúto túru už asi ti nestačí, aby si 4-krát vyšiel na zbojničku?
Na takúto nie, a čo je dôležité, že dnes ľudia idú dohovor za každého počasia, respektíve málo rešpektujú podmienky. A v tej dobe, keď vládo robil tento prechod, tak naozaj čakal na vhodné podmienky, aby ten prechod sa dal urobiť. Ako musí byť dobrý sneh, musí byť dobrá predpoveď počasia, nemôže byť vysoké lavinové nebezpečenstvo proste. Je tam veľa faktorov, na základe ktorých sa rozhodne.
No a keď sa dostaneme vlastne, alebo keď hovoríme o tej odrúde, sám si vlastne spomenul tú matku všetkých odrúd, to znamená zo Šamony do Cermatu.
Mm-hmm.
Prednedávnom sa tam stala tragédia. Aspoň minimálne v médiách sa to hodne ako rozoberalo, to znamená skupinka ľudí, ktorá tam umrzla. Čo by som si z toho, ako nejaký lyžiarsky alpinista, alebo obecne ako človek mohol...
Áno, bola to taká fatálna záležitosť. Boli to skúsení ľudia, ktorí chodia na lyžiarske túry, boli šiesti, zahynuli všetci šiesti, piatich už našli. Tu myslím, že poslednú, ako to bola žena, ktorú ešte stále nenašli. Stalo sa to na trase. Je taký pretek. Patron de Glacier, znamená Ľadovcová hliadka. Je to pretek, hliadok. A oni si šli prejsť túto prvú etapu z Cermatu do Aroly. A v oblasti Tête Blanche, ako ich zastihla veľmi ako snehová búrka, asi neboli na to pripravení, pretože asi šli na ľahko. Lebo za bežných podmienok, ako tá etapa je v pohode, ako úplne pre skúsených ľudí. No a doplatili asi na to, že neboli schopní zareagovať na tú zmenu počasia a nebrali do úvahy. Ale ťažko hovorím posudzovať, pretože ja som tam nebol, ale podľa tých informácií, ktoré mám, tak všetci zamrzli.
Čo by som si to teraz z toho mohla ja vziať ako človek, ktorý sa dopočuje takúto informáciu?
Tak naozaj musíš brať do úvahy predpoveď počasia, podmienky, aké sú, a tieto veci musíš premietnúť aj do svojej výstroje, do výzbroje, čo potrebuješ, a naozaj treba zvažovať, ako hovorím, a treba mať pokoru. No. Hovorím, treba sa niekedy aj vrátiť, alebo túru zrušiť. Ale hovorím, oboj je každý generál, takže hovorím, ja nebol som v ich topánkach, tak ťažko súdiť, že kde urobili chybu. Ale hovorím, nebola to ani prvá nehoda a nebola to ani posledná nehoda, ktorá sa stala v Alpách alebo v Tatrách pri lyžiarskej túre.
Stalo sa už tebe, že si bol súčasťou, alebo nie, nemusíš priamo súčasťou, ale že si bol pri nejakom probléme?
Ako vodca nie, ako záchranár, keď som pracoval v horskej službe. Teda.
A na svojich túrach zažil si už nejakú takú krízovú situáciu?
Tam aj zažil som kritické situácie, mňa zasypala lavina. Proste sú veci, kde musí mať aj trochu šťastia. Bez toho to nejde. Existujú aj objektívne nebezpečenstvo v horách, ktoré ty nedokážeš ovplyvniť. Keď proste istotne, keď sa často pohybuješ v horách, v exponovanom teréne, tak samozrejme, tým častej si tam je väčšia šanca, že sa niečo mimoriadne vyskytne, ako nejaká mimoriadna situácia. Takže hovorím, preto musí mať človek aj trošku šťastia a nejakého aniela strážneho, ktorý nad tým die.
Rozumiem. No a tým súvisiaca otázka, aké to je byť v lavíne?
Veľmi rýchle. Ako to je proste. Záleží samozrejme od konkrétnej situácie. Mne sa stalo v 2022. januári. Lyžoval som v Západných Tatrách, kde som lyžoval, kde boli naližovaný svah. Ako som lyžoval možno 3 metre od jednej stopy. Otrhol som snehovú dosku. Bolo to strašne rýchle. Zasypalo ma celého, ale mal som to šťastie, že som bol zasypaný tak, že som sa dokázal vyhrabať. To bola taká konštalácia, proste, že som mal toľko šťastia, že som sa dokázal z tej laviny dostať sám, ale bol som zahrabaný kompletný s ním.
Ale že ti vypli, alebo?
Jedna mi vypla, tu mi našli až na jar, a jedno som našiel aj ja výmenu. Vtedy, ako keď ma zasypalo.
A bol si sám, alebo si bol s niekým?
Boli sme dvaja, bol som s priateľkou, ona to nevidela, lebo ostala na hrane, lebo boli také podmienky, že sme sa dohodli, že bude čakať, kým ja zlyžujem dole. No ale kým ona prišla, tak ja už som sa aj vyhrabal.
A keď vravíš, že to bolo rýchle?
Až nerýchle, ako ja napríklad, neviem si predstaviť, nemal som vtedy airbag, ako systém, ktorý si vystrelíš alebo odpáliš vtedy, keď vieš, že si v lavíne alebo v tom. Ale tá lavina bola taká rýchla, že myslím si, že by som nestihol ani aktivovať ten airbag v tej situácii.
Až tak ťa to prekvapilo a zomlelo.
To bolo tiché a strašne rýchle.
To znamená, čo cítil si najprv ako tlak, alebo...
Podrazilo mi to nohy a už som bol pod snehom a už som len čakal, už som len nedýchal, aby som sa nenadýchal snehu. Letel som asi 200 metrov, 200 metrov bola dlhá lavína.
Yeah.
Na čele lavíny som bol prisýpaný.
Wow.
Mám takú skúsenosť.
A taká tá predstava, že som v lavíne a začnem si tam pod pusou hrabať dierku, aby som mu, akože, vieš, ak sa vraví, takéto korítko, aby som tam mohla dýchať, ako...
Vôbec nie, počas toho pádu vôbec nie, to bolo strašne rýchle.
A stížne si dať aspoň, ja neviem, ruky pred tvár?
Nič som nestihol, lebo to ťa melie, ako proste to je... Ako to nedokážeš ovládať.
Čiže úplne nekoordinovaný pád.
To je absolútne nie. Tomu sa nedokážeš nejak doprieť, alebo nejak... Proste ideš v snehu, no.
A čo bola tvoja prvá myšlienka, keď si sa konečne zastavil?
Hľadal som lyže.
Počkaj, ale to si bol ešte pod snehom.
Aha, nie, no pod snehom, áno. Zbadal som taký svetlejší sneh. Našťastie som bol tak zasypaný, že som bol hore hlavou, nebol som dole hlavou. Cez ten sneh som zbadal, že je tam svetlejší ten sneh nado mnou, hej. Tak som tušil, že tam je asi obloha, no tak som tam vystrčil ruku a podarilo sa mi preraziť na povrch lavíny. No a potom som sa už odhrabával. Ale hovorím, že sú skúsenosti. Ako poviem ti ďalšiu skúsenosť. Poľský horský vodca bol so svojím klientom v Zlomiskovej doline. Na začiatku jesene bolo strašne málo snehu. A tiež otrhli snehovú dosku. Vodcu zasypalo, tento ani neprežil. A klienta zasypalo do pol pása. A ten klient našťastie mal signál, čo je ako mimoriadne, že v tom mieste mal signál. Bol zahrabaný, až kým neprišla horská služba, pretože nebol schopný sa z toho snehu vyhrabať. Tak bol zabetonovaný.
A to ako od pol pása?
Áno, tak bol tak do pol pása, alebo do prs bol prisypaný a nebol schopný sa z toho dostať. Takže je to masa, ten sneh proste je neuveriteľná sila. No.
A to bola asi dosť taká doba, kedy by si úplne ako laviny nečakal, že?
Býva často na začiatku zimy, keď je pomerne málo snehu, tak naozaj bývajú také snehové dosky, že sa dostaneš do nejakej snehovej pasce, to znamená nejakej prehlbiny alebo kde a proste ťa to prisype, ako je bolo viac takých nehôd. S minimum snehu, áno. Kedy by si povedala, že tu sa nemôže nič snáť.
OK, a keď sme teda naspäť v tých Tatrách, od konca minulého decembra je nová vyhláška pohybu v Národnom parku.
Návštevný poriadok.
Návštevný poriadok, ďakujem. Ďakujem. Jedna z vecí, ktorá nie je dosť jasná a veľa, či už teraz v zime skialpinistov, alebo potom aj turistov, ktorí sa už pripravujú na leto, si kladú otázku, ako to je s nahlasovaním túr a ich povinnosťou.
Podľa toho návštevného poriadku, aspoň čo ja mám informácie, tak každý, kto sa chystá mimo značkovaného chodníka, to jedno, či s lyžami, bez lyží, na snežniciach, by sa mal nahlásiť do tejto aplikácie.
A čo je to za aplikáciu?
No mala to byť pôvodne uvedená na tom poriadku, že to je aplikácia Tatranského národného parku, ale do dnešného dňa myslím, že taká aplikácia neexistuje a ľudia by sa mali hlásiť na aplikácii Horskej záchrannej služby.
Alebo platí to aj pre bežných turistov na chodníkoch, alebo nie?
Myslím si, že na chodníkoch nie. Na povolených trasách, ktoré sú v zimnom období, myslím si, že nie. Myslím, že je to mimo značených tras.
OK, takže idem na nejakú túru mimo značených tras a mala by som sa tam zapísať.
Bežný návštevník by to mal používať, ale skúsenosti nemám.
A teda hovoril si, že na vás vodcov to neplatí.
Návštevný poriadok sa netýka horských vodcov.
To znamená, že keď ide niekto s tebou, tak vôbec sa o to nemusí zaujímať a nemusí to vôbec riešiť.
Podľa informácií, ktoré mám, tak áno, je to tak.
Aktuálne v tom znení je to tak, že ty to musíš spraviť, alebo je to dobrovoľné? Myslím, tá registrácia.
Podľa návštevného poriadku sa musíš registrovať v tej aplikácii.
V tom návštevnom poriadku je, že v období od 1. júna do 31. októbra možno horolezectvo vykonávať len v dennom čase, to znamená od východu do západu slnka, a to vrátanie nástupu do horolezeckého terénu a zostupu z neho.
Ale áno, toto platí, že od východu po západ slnka sa môžeš oficiálne pohybovať. Sú tam nejaké výnimky, napríklad keď máš ubytovanie na chate, že môžeš ísť aj po západe slnka, vieš, ale hovorím, že áno, toto platí v tom návštevnom poriadku, je to tak uvedené.
A platí to, toto sa vzťahuje na vás vodcov, alebo nie?
Na všetkých, ako, ktorí sa pohybujú v Národnom parku. Ale je to trošku, ako samozrejme, z môjho pohľadu nie celkom logické, pretože niekedy potrebuješ nastúpiť skôr, najmä tomu v zime, hej, po tme. Proste, aby si stihla tú túru v zime urobiť, tak musíš nastúpiť. Alebo keď ideš ťažkú lezeckú túru a proste tých alternatív je tam viac, ako hovorím, takže chýba mi tam trochu v tom logika z hľadiska bezpečnosti, áno, ale hovorím, že k tomu sa asi vyjadruje aj Horská záchranná služba. V akom štádiu to je, alebo či je tam možná nejaká zmena, to neviem povedať, ale hovorím, súčasne návštevný pohľad, kto to rieši od východu po západ slnka.
Jaký postup by si teda doporučoval pre niekoho, kto sa chystá ísť, či už vlastne ako lezecký, alebo na nejakú horolezeckú túru do Tatier, či už v tomto období, alebo už plánuje niečo ako na leto a chce sa v tom trošku ako vyznať, zorientovať, nechce nič ako podceniť z pohľadu toho, aby nemal proste v budúcnosti problémy?
To tam je napísané, tak treba dodržiavať, hej? To hovorí zákon. Keď niekto má nejaké výhrady, treba pripomienkovať ten návštevný poriadok, no ale musí sa pohybovať v medziach toho návštevného poriadku. A mne sa pripraviť na tú túru. Od prípravy, od sledovania počasia, neviem. Proste je tam veľa faktorov, ktoré musí brať do úvahy. Hej? A hlavne nepodceňovať kopce, pretože stále hovorím, treba byť opatrný.
Hej, Robo, moc ďakujem, že si si našiel čas za všetky tvoje cenné informácie a vhľady, nielen spod laviny teda.
A ďakujem tiež za možnosť niečo povedať. Veľa šťastia všetkým, ktorí budú v horách. Veľa dobrých zážitkov.